วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยสำหรับวันศุกร์ที่13มกราคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัฐสภาอเมริกันเริ่มกระบวนการกลั่นกรองว่าที่ผู้อำนวยการ CIA และรัฐมนตรีกลาโหมของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับหน่วยงาน Human Rights Watch เปิดเผยรายงานที่แสดงความกังวลต่อการเลือกตั้งในสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายนและกระแสประชานิยมในโลกตะวันตกรายงานที่เปิดเผยถึงเหตุน่าเศร้าที่ปฏิบัติการร่วมของสหรัฐในอัฟกานิสถานทำให้มีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต33รายนอกจากนั้นเรายังมีรายงานพิเศษเรื่องแผนงานการขยายโครงการต่างๆด้านอวกาศของจีนนะครับและข่าวสุขภาพเกี่ยวกับความเสี่ยงของโรคหัวใจในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV อย่าลืมติดตามครับครับเริ่มที่วุฒิสภาสหรัฐนะครับในวันพฤหัสบดีมีการขึ้นตอบคำถามต่อคณะกรรมการกลั่นกรองผู้ที่ถูกทาบทามให้เข้าร่วมรัฐบาลของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันพฤหัสบดีนั้นเป็นคราวของตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมและผู้อำนวยการหน่วยงานข่าวกรองกลางหรือ CIA นะครับนายไมค์ปอมเปโอส.ส.จากรีพับลิกันว่าที่ผู้อำนวยการ CIA ในรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์ที่กำลังจะเข้ารับตำแหน่งในไม่ช้านี้กล่าวต่อคณะกรรมการว่าการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายนนั้นเป็นการแสดงถึงความแข็งกร้าวซึ่งมีผู้นำรัสเซียอยู่เบื้องหลังนะครับเขาบอกด้วยว่าควรจะมีการตอบโต้ที่แข็งขันโดยสหรัฐคำกล่าวของนายพอมเปโอนั้นมีขึ้นไม่นานหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ได้มีการพูดคุยอย่างตึงเครียดกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐกรณีที่รัสเซียนั้นแฮกระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของสหรัฐสำหรับในตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมนั้นพลเอกเจมส์แมทติสจากหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐก็ได้ขึ้นตอบคำถามคณะกรรมการด้านทหารของสหรัฐเช่นกันนะครับโดยพลเอกแมทติสได้กล่าวว่าขณะนี้ดุลยภาพของอำนาจต่างๆในโลกที่เคยมีมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2นั้นกำลังถูกคุกคามครั้งใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยส่วนหนึ่งนั้นมาจากรัสเซียนะครับเขายังได้แสดงความกังวลต่อท่าทีของจีนในเรื่องทะเลจีนใต้อีกด้วยนะครับนอกจากนั้นพลเอกมัตติสได้กล่าวว่ากองกำลังทหารของสหรัฐในปัจจุบันนั้นยังไม่แข็งแกร่งเพียงพอที่จะจัดการกับสิ่งท้าทายใหม่ๆเหล่านี้นายทหารผู้นี้ได้กล่าวต่อสภาว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นกำลังมีความพยายามทำให้กลุ่มสนธิสัญญาเนโต้แตกแยกและเป็นสิ่งที่สหรัฐและพันธมิตรของเนโต้ในยุโรปต้องปกป้องตนเองเพื่อที่จะคุ้มกันผลประโยชน์นะครับโดยที่มาตรการที่นำมาใช้ควรเป็นแบบผสมผสานทั้งการทูตเศรษฐกิจและการทหารครับและที่ทำเนียบขาวครับประธานาธิบดีโอบามามอบเหรียญเกียรติยศ Presidential Medal of Freedom ให้กับรองประธานาธิบดีโจไบเดนในวันพฤหัสบดีนะครับประธานาธิบดีโอบามาเรียกโจไบเดนว่าเป็นรองประธานาธิบดีที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาและกล่าวว่าเขานั้นเป็นราชสีห์แห่งประวัติศาสตร์สหรัฐการมอบเหรียญ Presidential Medal of Freedom ครั้งนี้เป็นการทำเซอร์ไพรส์โจไบเดนนะครับเพราะในตอนแรกงานดังกล่าวถูกกำหนดว่าเป็นงานอำลาตำแหน่งรองประธานาธิบดีเท่านั้นนะครับและเมื่อโจไบเดนทราบว่าจริงๆแล้วเป็นงานมอบเหรียญที่สำคัญเขาจึงมีอารมณ์แทบกลั้นน้ำตาไม่อยู่ครับเหรียญ Presidential Medal of Freedom นั้นเป็นเกียรติสูงสุดสำหรับพลเรือนผู้ที่ไม่ได้เป็นทหารนะครับในอดีตผู้ที่เคยรับเกียรติยศดังกล่าวนั้น รวมถึงอดีตประธานาธิบดีโรนัลด์เลเกนและพระสันตะปาปาจอห์นพอลที่2ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับและรัฐบาลจีนได้เปิดเผยสมุดปกขาวที่แสดงถึงนโยบายด้านอวกาศของจีนในระยะเวลา5ปีโดยตั้งเป้าเรื่องการใช้ประโยชน์จากโครงการอวกาศในทางสันติรวมทั้งการขยายขอบข่ายและความเข้มแข็งด้านแผนงานอวกาศของตนด้วยนะครับผู้สื่อข่าวเมียบูชมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสบุญจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
เมื่อปลายเดือนธันวาคมรัฐบาลกรุงปักกิ่งเปิดเผยสมุดปกขาวซึ่งแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านอวกาศของประเทศในช่วง5ปีข้างหน้าโดยปักกิ่งระบุว่าตนจะมุ่งมั่นในเรื่องการใช้ประโยชน์จากอวกาศอย่างสันติและต่อต้านคัดค้านการแข่งขันเพื่อสร้างสมอาวุธในอวกาศรองผู้อำนวยการองค์การอวกาศของจีนกล่าวด้วยว่าจีนต้องการจะทำงานร่วมกับประชาคมนานาชาติเพื่อช่วยกันส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศระดับโลกโดยมีพื้นฐานอยู่บนความทัดเทียมและผลประโยชน์ร่วมกันรวมทั้งการใช้ประโยชน์จากอวกาศในทางสันติและการพัฒนาโดยรวมทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมด้วยอย่างไรก็ตามสมุดปกขาวด้านนโยบายอวกาศของจีนนี้ก็ชี้ว่าแผนงานด้านอวกาศจะต้องตอบสนองการพัฒนาทางเศรษฐกิจด้านวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีรวมทั้งเรื่องความมั่นคงแห่งชาติและความก้าวหน้าทางสังคมของจีนด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การอวกาศของจีนกล่าวด้วยว่าในช่วง5ปีต่อจากนี้จีนจะดำเนินการเรื่องกิจกรรมต่างๆในอวกาศในลักษณะที่มีการประสานงานและในเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในการพัฒนาทุกด้านทั้งในแง่ของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์ด้านอวกาศด้วยสมุดปกขาวที่เปิดเผยเป้าหมายด้านอวกาศของจีนนี้สอดคล้องกับคำเรียกร้องของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ต้องการให้จีนเป็นประเทศมหาอำนาจทางอวกาศขณะนี้รัสเซียกับสหรัฐมีประสบการณ์ในเรื่องการเดินทางในอวกาศด้วยมนุษย์มากกว่าจีนหลายสิบปีและทั้งสองประเทศก็ได้ร่วมมือกันในการวิจัยบนสถานีอวกาศระหว่างประเทศด้วยอย่างไรก็ตามโครงการอวกาศของจีนซึ่งได้รับความสนับสนุนจากกองทัพได้ก้าวรุดหน้าขึ้นมากในช่วงเวลาอันสั้นจีนเริ่มส่งมนุษย์ขึ้นไปปฏิบัติงานในอวกาศครั้งแรกเมื่อปี2546และเป็นประเทศที่3หลังจากรัสเซียกับสหรัฐซึ่งทำเรื่องนี้ได้สำเร็จแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนักบินอวกาศของจีน2คนได้เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานเป็นเวลา30วันบนสถานีอวกาศเทียนกง2ของจีนซึ่งนับเป็นการใช้เวลาอยู่ในอวกาศนานที่สุดของจีนด้วยโครงการอวกาศของจีนซึ่งเป็นที่มาของศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจแห่งชาติได้ตั้งเป้าว่าจะทำให้จีนเป็นประเทศแรกซึ่งสามารถส่งยานสำรวจไปร่อนลงบนด้านมืดของดวงจันทร์ได้และหากทำเรื่องนี้ได้สำเร็จก็จะช่วยให้คำอธิบายเกี่ยวกับการก่อตัวและวิวัฒนาการของดวงจันทร์ด้วยเช่นกันนายฮีควิซองผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงในอวกาศที่มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ของจีนชี้ว่าความสำเร็จของการส่งยานสำรวจไปร่อนลงที่ด้านมืดของดวงจันทร์จะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าจีนสามารถพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อการร่อนลงในเขตพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจงของดวงจันทร์ได้ทั้งยังเสริมด้วยว่าจีนนั้นไม่เคยพูดเกินเลยความจริงถ้าไม่แน่ใจว่าจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการทำผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่าเกิดเหตุน่าเศร้าในปฏิบัติการของสหรัฐและพันธมิตรในอัฟกานิสถานเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับซึ่งรายงานบอกว่าการโจมตีในครั้งนั้นทำให้มีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต33รายและบาดเจ็บอีก27คนและสหรัฐแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นที่หมู่บ้านบอสในจังหวัดห่างไกลของอัฟกานิสถานชื่อจังหวัดคุนดุสนะครับและมีปฏิบัติการดังกล่าวนั้นได้ทำลายบ้านเรือนหลายหลังของประชาชนซึ่งเป็นปฏิบัติการร่วมโดยมีเป้าหมายที่จะจับกลุ่มตัวผู้นำกลุ่มทาลิบัน ที่วางแผนสร้างความรุนแรงในเมืองคุนดุสนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดความสูญเสียต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์เนื่องจากว่าฝ่ายทาลิบันนั้นใช้บ้านเรือนของผู้บริสุทธิ์เป็นจุดซุ่มและใช้เป็นจุดยิงโจมตีฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับข่าวต่อมานั้นเป็นเรื่องของรายงานจากหน่วยงาน Human Rights Watch นะครับเป็นรายงานประจำปีของหน่วยงานดังกล่าวที่กล่าวถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐรวมถึงกระแสความนิยมในนโยบายประชานิยมในยุโรปโดยปัจจัยทั้งสองนั้น Human Rights Watch ถือว่าเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อประชาธิปไตยในโลกตะวันตกนะครับ Human Rights Watch เปิดเผยรายงาน700หน้านี้และชี้ด้วยว่าโดนัลด์ทรัมป์ที่ขึ้นมารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐหลังจากการชนะเลือกตั้งนั้นมีนโยบายที่บ่มเพาะความเกลียดชังและความไม่อดทนต่อความแตกต่างในสังคมและ Human Rights Watch บอกนะครับว่าการเลือกตั้งที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นชนะขึ้นมาซึ่งขณะนี้เป็นว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐนั้นได้สะท้อนถึงความหลงไหลในการปกครองที่มีผู้นำที่แข็งกร้าวอย่างที่เห็นในประเทศจีนและรัสเซียก่อนหน้านี้นะครับรายงานระบุว่าทั้งทรัมป์และนักการเมืองหลายคนในยุโรปแสวงหาอำนาจโดยนโยบายที่ดึงดูดการเหยียดสีผิวและเชื้อชาติการเกลียดและกลัวชาวต่างชาติการไม่เคารพสตรีและการคลั่งคนในชาตินะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่เดียวครับเรามีข่าวสุขภาพรออยู่ครับ Voice of America VOA Washington ครับข่าวสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องของความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจในหมู่ผู้ที่มีเชื้อ HIV นะครับติดตามรายงานของผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนที่คุณทักษิณาไข่แก้วนำมาถ่ายทอดเสนอครับ
ทีมนักวิจัยที่ภาควิชาการแพทย์มหาวิทยาลัย Northwestern ในสหรัฐศึกษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV จำนวน 20,000 คนและพบว่าความเสี่ยงของผู้ป่วยเหล่านี้ต่ออาการหัวใจวายสูงกว่าคนทั่วไปเกือบ2เท่าตัวค่ะทีมนักวิจัยพบว่าแม้แต่ในผู้ป่วยที่มีระดับเชื้อไวรัส HIV ในกระแสเลือดต่ำมากจนตรวจไม่พบเพราะรับประทานยาต้านไวรัสก็มีระดับความเสี่ยงต่ออาการหัวใจวายกับอาการเส้นเลือดในสมองอุดตันหรือแตกสูงขึ้นเช่นกันค่ะผลการศึกษาชิ้นใหม่นี้ตีพิมพ์ในวารสาร JAMA Cardiology ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะแมทธิวฟายน์สไตน์นักศึกษาทุนด้านโรคหลอดเลือดและหัวใจที่มหาวิทยาลัย Northwestern กล่าวว่าสาเหตุอาจจะเกิดจากอาการอักเสบเรื้อรังในร่างกายค่ะเนื่องจากเชื้อไวรัส HIV แตกตัวอยู่เสมอแม้แต่ในผู้ป่วย HIV ที่ได้รับการบำบัดด้วยยาต้านไวรัสซึ่งส่งผลให้มีความเสี่ยงมากขึ้นต่ออาการหัวใจวายและเส้นเลือดในสมองอุดตันหรือแตกค่ะเชื้อ HIV ในร่างกายของผู้ป่วยเป็นสาเหตุให้เกิดการก่อตัวของก้อนไขมันในกระแสเลือดเร็วขึ้น 10-15 ปีเมื่อเทียบกับผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่ติดเชื้อ HIV ค่ะทีมนักวิจัยใช้ข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับผู้ป่วย HIV จากศูนย์สุขภาพหลายแห่งเปรียบเทียบกับการพยากรณ์อัตราการเกิดโรคหัวใจในคนทั่วไปและทีมนักวิจัยพบว่าความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจสูงขึ้นในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV โดยไม่เกี่ยวข้องกับระดับอายุเพศและเชื้อสายค่ะไฟสไตน์นักวิจัยทุนด้านโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดกล่าวว่าเชื้อ HIV มีผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อแก่ตัวเร็วขึ้นจึงส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจสูงขึ้นในขณะที่ผู้ติดเชื้อ HIV ที่ใช้ยาต้านไวรัสมีชีวิตยืนขึ้นทีมนักวิจัยคาดว่าโรคหัวใจจะเป็นโรคที่พบได้บ่อยขึ้นในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ค่ะประมาณว่ามีคนราว 35-40 ล้านคนทั่วโลกที่ติดเชื้อ HIV ทีมนักวิจัยชี้ว่าจำเป็นต้องมีการวิจัยต่อไปค่ะโดยศึกษาจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้นเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพนี้เพราะโดยปกติแล้วการพยากรณ์ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจในคนทั่วไปมักจะใช้ข้อมูลที่ได้จากคนในการศึกษามากกว่า 200,000 คนค่ะส่วนผลการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งที่ตีพิมพ์ก่อนหน้านี้นะคะพบว่าคนที่ติดเชื้อ HIV มีรอยแผลเป็นในกล้ามเนื้อหัวใจมากกว่าคนทั่วไปหลังจากเกิดอาการหัวใจวายค่ะ ซึ่งแสดงว่ากล้ามเนื้อหัวใจของผู้ติดเชื้อ HIV สมานตัวได้ไม่ดีเท่ากับกล้ามเนื้อหัวใจของคนทั่วไปในขณะนี้นะคะกำลังมีการศึกษาทดลองในคนเพื่อศึกษาดูว่ายาบำบัดโรคหัวใจสำหรับคนป่วยทั่วไปชนิดใดบ้างที่ใช้ได้ผลดีต่อผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับวันนี้นะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการครับดัชนีสำคัญอยู่ในแดนลบครับดาวโจนส์ติดลบ63จุดมาอยู่ที่ 19,891 Nasdaq นั้นติดลบ16จุดปิดที่ 5,547 และ S&P ย่อตัวลงมาเกือบ5จุดปิดที่ 2,270 นะครับสำหรับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก37สตางค์ครับคุณทรงพจน์สุภาผลนะครับมีรายงานข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจรออยู่เชิญรับฟังครับ
ครับรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาจีนว่าใช้วิธีทุ่มตลาดอลูมิเนียมโลกด้วยอลูมิเนียมราคาถูกจากจีนซึ่งได้รับเงินอุดหนุนและเงินกู้ต้นทุนต่ำจากรัฐบาลจีนทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ผลิตอลูมิเนียมในประเทศอื่นนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศในวันนี้ว่าสหรัฐได้ส่งคำร้องเรื่องนี้ให้กับองค์การการค้าโลกแล้วและว่านโยบายทุ่มตลาดของจีนได้ส่งผลเสียต่อผู้ผลิตในอเมริกาซึ่งไม่ใช่แค่ตลาดอลูมิเนียมแต่ยังรวมถึงตลาดวัสดุอื่นๆด้วยที่ผ่านมาสหรัฐได้ยื่นคำร้องต่อองค์การการค้าโลกเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎเกณฑ์การค้าของจีนมาแล้ว16ครั้งและชนะทุกครั้งนะครับอย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ารัฐบาลสหรัฐชุดใหม่ภายใต้การนำของนายโดนัลด์ทรัมป์จะมีจุดยืนในเรื่องนี้อย่างไรและจะสานต่อคำร้องที่รัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาได้เริ่มไว้แล้วหรือไม่นะครับอีกด้านหนึ่งสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐหรือ EPA กล่าวหาว่าบริษัทรถยนต์ Fiat Chrysler ใช้วิธีซุกซ่อนซอฟต์แวร์เพื่อโกงการทดสอบระดับมลพิษสำหรับรถเครื่องยนต์ดีเซลกว่า 100,000 คันที่ขายในสหรัฐเพื่อให้สามารถผ่านการทดสอบในระดับที่กำหนดไว้ในกฎหมายอากาศสะอาดหรือ Clean Air Act ของสหรัฐนะครับโดยรถยนต์ที่อยู่ในข่ายนี้ก็เช่น Jeep Grand Cherokee ปีค.ศ. 2014ถึง2016และรถกระบะ Dodge Ramเมื่อหลายเดือนก่อนบริษัท Volkswagen ถูกตรวจพบว่ากระทำผิดในกรณีเดียวกันนี้นะครับนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีซึ่ง Volkswagen ต้องจ่ายเงินชดเชยราว 20,000 ล้านดอลลาร์และผู้บริหารของ Volkswagen 7คนต้องถูกฟ้องเช่นกันนะครับมาต่อกันที่ธุรกิจเทคโนโลยีนะครับบริษัท Google เปิดตัวโครงการ Google for Entrepreneurs ในหลายประเทศทั่วโลกเป้าหมายเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจทั่วโลกนะครับคุณแมรี่โกลฟ์ผู้อำนวยการโครงการ Google for Entrepreneurs กล่าวว่านวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการนั้นกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกและถือเป็นกระดูกสันหลังของการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหม่ปัจจุบันโครงการนี้ขยายไปแล้วในกรุงลอนดอนกรุงมาดริดนครเซาเปาโลนครเทลอาวีฟและกรุงโซโดยจะมีการจัดหาสถานที่ประชุมและที่ปรึกษาธุรกิจให้กับผู้ต้องการลงทุนทำธุรกิจโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งผู้ประกอบการสามารถสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกันเองหรือเข้าคอร์สฝึกอบรมต่างๆได้อีกด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับเว็บไซต์ขายปลีกรายใหญ่ของสหรัฐ amazon.comประกาศว่าได้ถอดสินค้าพรมเช็ดเท้าที่มีลวดลายคล้ายธงชาติอินเดียออกจากเว็บไซต์แล้วหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียมีคำแถลงแสดงความขุ่นเคืองที่มีการขายพรมดังกล่าวทาง Amazon พร้อมขู่ว่าจะยกเลิกวีซ่าที่ให้กับพนักงานของ Amazon ที่ทำงานอยู่ในสำนักงานในอินเดียด้วยนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวปะทุขึ้นเมื่อมีผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งในนครมุมไบโพสต์ภาพพรมเช็ดเท้าดังกล่าวและขอให้กระทรวงการต่างประเทศอินเดียออกมาทำอะไรสักอย่างพรมเช็ดเท้านี้วางขายทางอเมซอนโดยผู้ค้าที่ระบุว่าอยู่ในแคนาดาซึ่งนอกจากลายธงชาติอินเดียแล้วยังมีลายธงชาติของประเทศอื่นรวมทั้งแคนาดาสหรัฐและอังกฤษด้วยนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนอร์เวย์กำลังจะกลายเป็นประเทศแรกในโลกที่เลิกใช้วิทยุคลื่นความถี่ FM แต่จะเปลี่ยนเป็นวิทยุดิจิตอลทั้งหมดภายในปีนี้นะครับทางการนอร์เวย์บอกว่าข้อดีของวิทยุระบบดิจิตอลหรือ DAB คือสามารถเพิ่มช่องให้บริการได้มากกว่ารับสัญญาณดีกว่านอกจากนี้ยังมีต้นทุนค่าดำเนินการถูกกว่าวิทยุคลื่น FM อย่างไรก็ตามผลสำรวจความเห็นของชาวนอร์เวย์ชี้ให้เห็นว่า2ใน3ของประชาชนต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้โดยส่วนใหญ่ไม่ต้องการมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการเปลี่ยนจากอุปกรณ์ที่ใช้คลื่น FM ไปเป็นระบบดิจิตอลนะครับนอกจากนอร์เวย์แล้วมีหลายประเทศที่กำลังพิจารณาเลิกใช้คลื่นความถี่ FM เช่นกันรวมถึงเดนมาร์กอังกฤษและสวิตเซอร์แลนด์นะครับกลับวิทยุคลื่น FM ถูกประดิษฐ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในสหรัฐเมื่อช่วงทศวรรษ1930นะครับก่อนที่จะได้รับความนิยมไปทั่วโลกตลอดช่วง80ปีที่ผ่านมาครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับรายงานของ Pew Research Center เมื่อเกือบ3ปีที่แล้วระบุว่าราวๆ1ใน3ของหนุ่มสาวอเมริกันอายุระหว่าง18ถึง24ปียังอยู่ที่บ้านกับพ่อแม่ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1940เป็นต้นมานะครับอีกราวๆ1ใน3อาจจะแต่งงานหรืออยู่กับคนที่ถูกใจที่เหลือยังอยู่หอพักเช่าบ้านรวมอยู่กับเพื่อนหรืออยู่คนเดียวนะครับทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเมลิซาเมลตันผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานและคุณนิตยาหมาพึ่งพงจะมาเล่าให้เราฟังครับ
ค่ะสังคมอเมริกันเรียกลูกๆที่โตเป็นผู้ใหญ่เรียนหนังสือจบแล้วหรืออาจจะมีงานทำบ้างแล้วก็ได้แต่ยังอยู่กับพ่อแม่เหล่านี้ว่าบูมเมอแรงคิดส์นึกถึงบูมเมอแรงที่ขว้างออกไปแล้วจะร่อนกลับหาตัวผู้ขว้างได้นะคะโดยทั่วไปแล้วผู้เชี่ยวชาญบอกว่าคนรุ่นนี้กำลังเผชิญหน้ากับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินเดือนเริ่มต้นสำหรับคนเหล่านี้ไม่พอที่จะอยู่กินและเก็บเงินไว้ซื้อบ้านเองได้เหมือนคนรุ่นก่อนๆ นะคะการที่ลูกซึ่งโตเป็นผู้ใหญ่แล้วย้ายกลับไปอยู่กับพ่อแม่หรือยังไม่ย้ายออกไปหาที่อยู่ของตนเองให้ผลทั้งเชิงบวกและลบได้ค่ะพาเวลมาร์กโซผู้เชี่ยวชาญด้านครัวเรือนของบริษัทวิจัยการตลาด Euromonitor International บอกว่าการย้ายกลับบ้านหรือยังไม่ย้ายออกไปเมื่อเริ่มทำงานเป็นการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจที่ดีให้โอกาสที่จะเก็บออมเงินสำหรับวางดาวน์บ้านหรือที่อยู่ของตนเองได้และผลพลอยได้สำหรับพ่อแม่คืออาจจะเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆทันสมัยจากลูกได้นะคะที่อาจจะเป็นปัญหาได้คือโลจิสติกเช่นจะแบ่งปันที่จอดรถกันยังไงคนที่ต้องทำงานแต่เช้าจึงจะสามารถออกรถได้โดยไม่ต้องมีการย้ายรถอย่างนี้เป็นต้นค่ะพ่อแม่บางรายยินดีให้ความช่วยเหลือลูกเริ่มต้นชีวิตแม้ลูกอาจจะเรียนจบแล้วแต่อยากจะเรียนต่ออีกหรือบางคนอย่างเดมอนคาซาเรสซึ่งแม้จะอายุ29ปีแล้วและมีงานเป็นช่างภาพอิสระโดยมีลูกค้ารายใหญ่ๆอย่างนิตยสาร Variety และ The Hollywood Reporter ก็ยังต้องอาศัยอยู่กับพ่อแม่เพราะอยากจะเรียนในมหาวิทยาลัยที่พ่อของเขาใฝ่ฝันอยากจะเรียนแต่ไม่มีโอกาสคือ Art Center College of Design นะคะปัญหาก็คือเดมอนต้องกู้เงินเพื่อเรียนหนังสือเมื่อจบออกมาเขามีหนี้ที่จะต้องใช้สูงถึง120,000ดอลลาร์แต่อย่างน้อยดูเหมือนว่าเขาจะสามารถเอาดีได้ในงานช่างภาพเพราะได้รับยกย่องจากนิตยสารวงการช่างภาพปีที่แล้วว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่กำลังเกิดแต่จิตแพทย์หญิงเมลิซาดิวเทอร์ที่เมืองแซนแอนโทนิโอรัฐเท็กซัสซึ่งเชี่ยวชาญในเรื่องสุขภาพจิตของคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวให้ความเห็นนะคะว่าพ่อแม่สมัยนี้ไม่ได้เตรียมตัวลูกอย่างเพียงพอสำหรับภาระความรับผิดชอบในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเวลานี้สังคมจึงมีคนรุ่นใหม่ที่ไม่เพียงแต่เข้ากับวัฒนธรรมของสถานที่ทำงานไม่ได้เท่านั้นแต่ไม่ชอบเอาเลยค่ะ นิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับมาส่งท้ายวันนี้นะครับที่ผ่านมามนุษย์ใช้ประโยชน์จากขนของสัตว์ปีกในอุตสาหกรรมต่างๆมากมายเช่นอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและเครื่องนอนเนื่องจากเป็นขนที่มีน้ำหนักเบาและให้ความอบอุ่นได้ดีนะครับล่าสุดนักศึกษาชาวอังกฤษ2คนได้ค้นพบวิธีในการแปลงขนไก่ที่ไม่ใช้แล้วให้กลายเป็นวัสดุแบบใหม่ที่เชื่อว่าจะนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างในอนาคตนะครับผู้สื่อข่าวสลาติก้าโฮกมีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่เล่าส่งท้ายวันนี้ครับ
ครับอังกฤษฆ่าไก่กว่า945ล้านตัวต่อปีทำให้มีขนไก่สีขาวจำนวนมากที่ถูกนำไปทิ้งแต่นักศึกษาระดับปริญญาเอก2คนที่มหาวิทยาลัย Imperial College ในกรุงลอนดอนกำลังพัฒนาวิธีเปลี่ยนขนไก่เหลือทิ้งเหล่านี้ให้กลายเป็นวัสดุที่ใช้ประโยชน์ได้ครับ
Feathers are really wonderful material. They're designed by nature to protect birds from really harsh environments. So they're super lightweight. They're thermally insulated.
คุณเอเลน่าไดเอกแมนแห่งมหาวิทยาลัย Imperial College กล่าวว่าขนไก่คือวัสดุมหัศจรรย์เพราะมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องสัตว์ปีกจากสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายมีทั้งความเบาและสามารถป้องกันความร้อนได้ดีอีกทั้งยังสามารถกันน้ำและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอย่างไรก็ตามนักศึกษาปริญญาเอกแห่ง Dyson School of Design Engineering ผู้นี้ชี้นะครับว่ามนุษย์ยังหาวิธีใช้ประโยชน์จากขนไก่หรือขนสัตว์ปีกได้ไม่มากนักเธอจึงได้จับมือกับคุณไรอันโรบินสันนักศึกษาปริญญาเอกอีกผู้หนึ่งจาก National Heart and Lung Institute เพื่อหาวิธีแปลรูปขนไก่เหล่านั้นให้เป็นวัสดุที่มีความทนทานสูงและสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายด้านนะครับนักศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งสองคนนี้เรียกวัสดุแบบใหม่ที่ได้จากการแปลรูปขนไก่ว่า Aero Powder นอกจากนี้ทั้งคู่ยังร่วมก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพที่ชื่อว่า Aero Powder เมื่อปีที่แล้วเพื่อพัฒนาขนไก่ให้กลายเป็นวัสดุหลายประเภทรวมทั้งวัสดุกันความร้อนภายในบ้านครับ
We have developed a unique conversion process. We have a patent pending on this one and we are trying to create a range of different materials. Our goal is basically to develop a full utilization.
คุณเอเลน่าไดเอกแมนบอกนะครับว่าเธอได้จดสิทธิบัตรการคิดค้นที่ว่านี้ไว้แล้วและยังตั้งเป้าไว้ว่าจะสามารถผลิตวัสดุต่างชนิดกันจากแต่ละส่วนของขนไก่เพื่อให้ได้ใช้ขนไก่ทั้งอันอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อปีที่แล้วคุณเอเลน่าและคุณไรอันได้รับรางวัลหลายชิ้นเกี่ยวกับการคิดค้นนวัตกรรมใหม่นี้นะครับรวมทั้งรางวัล Low Carbon Entrepreneurs Challenge จากนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนพร้อมเงินรางวัล 23,000 ดอลลาร์จากผลงานการคิดค้นฉนวนกันความร้อนจากขนไก่ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติซึ่งสามารถนำมาใช้แทนฉนวนที่ผลิตจากสารสังเคราะห์ซึ่งใช้กันอยู่ในปัจจุบันคุณเอเลน่าไดเอกแมนบอกนะครับว่าความท้าทายชิ้นต่อไปคือการผลิตวัสดุประเภทไฟเบอร์คุณภาพสูงจากขนไก่ครับ
Our challenge at the moment is how can we create a high performance fiber from this low value waste material so
ครับนักศึกษาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย Imperial College ผู้นี้กล่าวนะครับว่าแม้ในขนไก่1อันจะประกอบด้วยวัสดุหลายอย่างแต่ในที่สุดแล้วทุกอย่างสามารถย่อยสลายได้ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและยังเป็นวัสดุคุณภาพสูงครับปัจจุบันการบริโภคสัตว์ปีกสูงขึ้นมากนะครับโดยเฉพาะในเอเชียจึงทำให้มีขนสัตว์ปีกจำนวนมากที่กลายเป็นขยะหรือถูกนำไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ซึ่งหากงานวิจัยชิ้นนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีก็ถือเป็นข่าวดีสำหรับมนุษย์นะครับแต่อาจไม่ใช่สำหรับไก่นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington